Азатлык радиосу Филипп. Бүген 16 октябрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлыкта атна вакыйгаларына күзәтү. Тәкъдим ителгән НАТО ракета калкарының бер өлешен Төркиядә урнаштыру мөмкинлеге карала. Оренбурда үткән җирле сайлауларда татарлар зур сәяси активлык күрсәтте. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыру кунагы җырчы Илса. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Франциядә хөкүмәткә каршы протест чаралары арта. Краснодардагы су ташуда 9 кеше һәлак булды. Германия Русиянең дә бердәм Европа иминлек системасына кушылуын тели. Русия сәфәрен тәмамлаган Чавес Минскәгә килде. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Францияда Николас Саркози хөкүмәтенең пенсияга чыгу яшен инертә дигәндә 60-дан 62 яшкә һәм тулы пенсия яшен 67 яшкә күтәрү планы Францияда каршылык чараларын һәм эш туктау шаукымын башлатты. Протест чаралары бүгендә бүтән кеше белән дәвам итә. Узган шишәмбедә узган каршылык чараларында полиция мәгълүматларына караганда 1 миллионнан артык кеше урамнарга чыкты. Һөнәр оешмалары исә бу санның 3,5 миллионга җитүен белдерә. Алдыбыздагы шишәмбе көнне дә каршылык чаралары булыр дип көтелә. Эш туктату сәбәпле илнең нефт эшкәртү корылмалары һәм саклау ларының зур өлеше ябылды. Франция хөкүмәте корылмаларның эш туктату сәбәпле нефт кытлыгы булмаячагын белдереп, икътисади реформалардан ваз кичмәячәген белдерде. Хөкүмәт фикеренчә, пенсияга иртәрәк чыгу ил икътисадына зур авырлыклар китерә. Нефт тарату ширкәтләре исә хөкүмәт кулындагы нефт стокларының ихтияҗ була алачагы турында кисәтә. Ягъни нефт эшкәртү корылмаларында эшләгән кешеләрнең эшләгән эшләрен тагын бер мөддәт дәвам итмәгән очракта илдә җитди проблемалар туарга мөмкин. Венесуэла президенты Уго Чавес рәсми сәфәр белән Минскага килде. Чавес Беларус сәфәре вакытында ил президенты Александр Лукашенко һәм башка рәсмиләр белән очраша. Сөйләшүләрдә төп тема сәүдә һәм башка өлкәләрдә ике ил арасындагы хезмәттәшлекне ныгыту. Чавес Минскага 2 көнлек Мәскәү сәфәрен тәмамлаганнан соң килде. Русия сәфәре вакытында Чавес Русия белән Венесуэлада уртак атом электр станциясын төзү турында килешүгә кул куйды. АКШ бу хакта ясаган белдерүендә яңа атом программа һәм бу өлкәдә эшчәнлекне халыкара иминлек кагыйдәләренә буйсынып башкарырга чакырды. Краснодарда көчле яңгырлар сәбәпле барлыкка килгән су басуда кимендә 9 кешенең һәлак булуы белдерелә. Краснодарда 7 авыл һәм 17 районны су басуын белдергән Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы сүзчесе АФЭ җирләрендә якынча 300 кешенең башка җирләргә күчерелүен хәбәр итте. Җирле идарә Краснодарны АФЭ җире буларак игълан итте. АФЭ-дә үлгән кешеләрнең кемнәр булуы әлегә ачыкланмаган. Икенче яктан соңгы вакытта башта Русия һәм башка илләрдән галимнәр климат үзгәрешләре турында төрле белдерүләр белән чыга. Бу хакта 13 октябрьдә белдерү белән чыккан Дөнья табигый тормыш фондының Русия вәкиле Алексей Кокорин киләсе елларда табигый афәтләрнең дәвамлы арта барачагын һәм алдыбыздагы 10-15 елда табигый фаҗигаларның 2 тапкырга ныгыячагы турында фараз белдергән иде. Климат үзгәрешләренең һава торышына бәйле афәтләргә нык тәэсир итәчәген әйткән Кокорин, табигый казаларның 2 тапкырга артачагы турында кайгылар бар. Бигрәк тә диңгезгә якын җирләрдә яшәгән кешеләргә йогынтысы күбрәк була ала, дип кисәткән иде. Германия Русияны бердәм Европа иминлек системына кушу юнәлешендә шаралар күрәчәген белдерә. Германия канцлеры Ангела Меркель атналык видео мөрәҗәгатендә НАТОның ноябрьдә Лиссабонда узачак саммитына кадәр бу хакта төгәл эшчәнлек алып барачагын белдерде. Германия канцлеры Меркель саммит кысаларында узачак НАТО Русия шурасы утырышында Русия премьеры Владимир Путинның да катнашачагын белдерде. Саммит 19 һәм 20 ноябрьдә узачак. Японияның INPEX нефть şirketi Иран нефть ятмасын куллану турындагы килешүдән чигенүен игълан итте. Иранга каршы кертелгән яңа халыкара чикләүләрне узгана Япония тулысынча яклап яшагын белдергән иде. Мәгълүм булганча, Иранның атом программасы халыкара җәмәгатьчелектә каршылык тудыра. Иран һәм дөнья көчләре арасында булган сөйләшүләр узак вакыттан бирле туктап калган хәлдә тора. Европа Берлеге югары вәкиле Кэтрин Аштон исә киләсе ай урталарында бу сөйләшүләрне яңадан башларга чакыра. Аштының бу тәкъдименә Тәһран ягы уңай карый. Бу моның 5 даими вәкиле Британия, Кытай, Франция, Русия, АКШ һәм Германия белән Иран арасында сөйләшүләр былтыр октябрь аенда булган Женева җыенындан соң туктап калган иде. Түркменстанда табигый газны Русияга сату күләмен арттырачак яңа газ үткәргеч проекты эшли башлады. 200 чакрым узынлыкта газ үткәргече Каракумдагы газны советлар вакытында төзелгән Үзәк Азия Үзәк газ үткәргеченә ташыячак. Бу үткәргеч газны турыдан Русияга үткәрә. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
АКШ белән Төркия ракета һөҗүмнәреннән саклану калканы турында җитди сөйләшүләр алып бара. Бу атнада Брюссельдә очрашкан НАТО рәсмиләре Европаның бердәм саклану калканы системын булдыру мәсьәләсен карады. Әлеге план нигезендә саклану калканының бер өлешен Төркиядә урнаштыру тәкъдиме дә яңгырады. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Пәнҗешәмбе көнне Брюссельдә узган НАТО җыены кысаларында Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулу белән АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, АКШның НАТОдагы вәкиле Иво Даллер һәм АКШ саклану министры Роберт Гейтс бергә очрашты. НАТО җыены барышында очрашкан Төркия һәм АКШ югары рәсмиләре Вашингтоннан саклану калканы планы турында махсус сөйләшүләр алып барды. НАТО генерал секретары Андерс Фок Расмуссен ракета һөҗүмнәреннән саклану өчен НАТОның бердәм системасын булдыруны хупларга чакырды. НАТО башлыгы Фок Расмуссен НАТО илләренең тышкы эшләр министрлары белән булган очрашу җыенында НАТОга әгъза илләргә куркыныч янавы инде билгеле, мөмкинчелекләр барланган һәм бу программа чыгымнары кабул итерлек дәрәҗәдә дип сүзен башлады. Расми сүзләренә караганда алдагы атналарда барачак очрашулар НАТОның бердәм саклану калканы планы язмышына тагында ачыклык кертәчәк. Ләкин кайбер НАТО әгъзалары илләр бердәм саклану калканы системасына карата карары билгесез. Алар моның күп акча таләп итәчәген һәм моның атом тырышлыкларын туктатуга өлеш кертмәячәген алга сөрә. Мисал өчен Төркия үз белдерүендә барлык НАТО әгъзаларына шуннан да конкрет бер куркыныч янау испатланган очракта гына мондый бер планны хуплаячагын әйтте. Шулай да АКШ саклану министры Роберт Гейтс планның хуплануы мәсьәләсендә оптимистик карашта тора. Гейтс фикеренчә, дәүләт саклану калканына өстәмә буларак кушылачак әлеге система бары тик идарә итү механизмын берләштерүгә генә бәйле. Моның өчен акча бүленгән, ул 85-150 миллион еврога төшәчәк. Төркия бердәм саклану калканы төзелгән очракта моның илнең бер өлешендә генә түгел, бөтен өлешен саклый алырлык көчтә булуын һәм дошманны гамәленнән ваз кичерә алачак сыйфатта булуын тели. Моның белән бергә Анкара НАТО берикташларына куркыныч янаган илләрне исеме белән атарга да каршы тора. Бу кайганы Иран белән үсә барган икътисади мөнәсәбәтләр белән дә бәйләп була. Соңгы 10 елда Төркия күршеләр белән проблемаларны бетерү өлкәсендә шактый көч сарыф итте. Күршеләр белән генә түгел, якын көнчыгыш һәм элекке совет илләре белән дә мөнәсәбәтләр җанлана бара. Брюссель саммитыннан берничә көн элек исә АКШ саклану министрлыгы югары рәсми Джеймс Таусон Төркия карарының хәлиткеч булуын һәм Төркия рәсмиләренең бу тәкъдим турында җитди уйлануын әйткән иде. Агыз сакланы министрлыгынын Европа һәм НАТО саясаты буенча жоопкулуу югары вәкиле Тосунд ракета янауларынын кайдан килә алышагын күзаллаган шакта Түркия янауларда беренче сафта тора. Географик яктан Түркия ракета калканы системанын кайбер үлүшүн урнаштыруу үчүн оңайлыраак булыр иде деген фикрин айтты. Агыз сакланы министрлыгынын Европа һәм НАТО саясаты буенча жоопкулуу югары вәкиле Таузун Түркия НАТО ишинде башынан бирле бик күчлү һәм әүзем rol oynadı. Şoğunaydan Türkiye bilen bu haqta hizmettaşlık etu bizim için gadeti birebir. Türkiye resmileri bu haqta oylana, onların bu taqdimini kabul etmesine ümitim zor, deyip bildirdi.
Ozodlik dolqınlarında gün sayın soñğı xabarlar hem dünya xallarına kuzatuvlar, totar başqıl dünyası yañılıqları hem bilgiçler bilen engemeler tıñlağız.
Ozodlik.org.
Şimbe künni ozodlik uzıp baruşatnağa yımğaq yasay, yekşembe künni Qozan studiyası tügerek üstel silişuwine şaqıra. Ozodlikdan ayrılmağız.
Ozodlik.org.
Узган атна ахырында өткен Русия күләм бердәм җирле сайлауларда Оренбур өлкәсендәге шәһәр һәм район башлыклары булыр өчен татар фамилияле 16 кеше көрәште. Оларның күпчелеге ниндидер сәяси фирка вәкилләре түгел, ә үзләрен үзләре намзат буларак тәкъдим итүчеләр. Өлкәдә татарларның мондый сәяси көрәшкә шул дәрәҗәдә катнашканы юк иде әле. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Милләттәшләребез сайлауларда мондай активлыкны беренче тапкыр күрсәтте. Мәсәлән, сайлауларда Бугырслан шәһәренең элекке мэры җиңеп чыкса да, милләттәшебез Хусаин Гатиятов 20% тирәсе тавыш җыялды. Район җитәкчеләре канафиләре өчен татар милләтенең 15 вәкиле кирәште. Әсәкәй районында алар 4 тәү иде. Шулар арасында узган гасырның 90-нчы еллар башыннан бирле Әсәкәй районы белән идарә итүче башлыкны 300 тирәсе тавыш белән артта калдырып 39 яшьлек районның коммуналь хуҗалыгы директоры Салават Гатаулин җиңеп чыкты. Әсәкәй районы төбәктә иң күп татарлар яшәгән районнардан санала. Анда район үзәгеннән башка 10 татар авылы бар. Соңгы халык санын алу буенча Оренбур җирлегендә 166 меңгә якын татар теркәлде. Бу төбәк халкының 7.6%-ны тәшкил итә. Шуларның 12 мең тирәсе Әсәкәй районында яши. Бу район халкының 51%. Төбәкнең Сохмар районы Үргеч төбенле авылында үткән сайлауларда үзгәрешләр алып килде. Соңгы елларда булмаган күренеш. Әлеге сайлауларда катнашучы авыл халкының саны 70%-тан арткан. 1755 елны беренче нигез ташлары салынган татар авылында 700-дән артык милләттәшебез көн күрә. Авыл идарәсенә шулай ук тагын кечкенә бер татар һәм 2 рус авылы карый. Сайлауларда 25 елдан артык авыл белән идарә иткән Файзрахман Рахматуллинны күпкә артта калдырып, тумышы белән әлеге авылдан булучы Зинур Абдрашитов җиңеп чыкты. Нәтиҗә ясап әйткәндә, әлеге яңалыклардан торгынлыкта булган Үргеч төбенле халкы дини һәм милли үзгәрешләр көтә. Депутат булып сайланган егетләрнең алтысы да шул ук авыл татарлары. Алар арасында Оренбур шәһәренең туган тел татар милли мәдәни мөхтәрияте агзасы Нур Хусаинов белән аның рәисе Рөстәм Маннанов та бар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтәр.
Бүгенче октябрьдә Русияның 6 төбәгендә өлкә парламентларына, 14 төбәктә шәһәр шурасына сайлаулар, кайбер урыннарда шәһәр мэрларын сайлау булып үтте. Нәтиҗәдә Шиләбе һәм Самар думаларына татар оешмалары вәкилләре үтте. Оренбур өлкәсенең татар авылларында халык әүземрәк булды һәм бердәм Русияны генә якламыйча үз тавышларын башка сәяси фиркаларга да бирде. Русия һәм шул санда татар башкортлар өчен мөһим бер чара башланды бу атнада. Пәнҗешәмбе рәсми рәвештә халык исәбен алу башланды. Әлеге җан исәптә 142 миллион кеше катнашырга тиеш. Соңгы тапкыр 2002 елны узган халык исәбен алу вакытында күп кенә хәрәмләшүләр булуы әйтелде. Әзерлек җитеп бетмәсә дә, түрәләр быелгы җан исәп тулы һәм төгәл булачак дип ышандырды.
Хөкүмәт әһелләре фикеренчә, быелгы җан исәп халыкны санап кына калмый, аның социаль хәлен, ихтыяҗларын ачыклау максаты белән эшләнә. Шулай ук күп милләтле Россия халкының милли составы да зур әһәмияткә ия. Юкка гына күпчелек милли оешмалар җан исәп алдыннан бик актив эш алып бармадылар. Урал татарлары вакланмаячак һәм сан буенча икенче урынны саклап калу мөмкин булды дигән ышаныч бар.
Җан исәп октябрьнең 25-нә кадәр дәвам итәчәк. Дөнья җәмәгатьчелеге игътибарында бу атнада Чили шахтерлары булды. 2 айдан артык җир астында үткәргән барлык 30 шахтерның да коткарылуын бәйрәм иттеләр. Август башында Чилинең төньягындагы Атакама чөлендә казылган Сан-Хосе исемле алтын һәм бакыр базы ишелү нәтиҗәсендә ябылып калган шахтерлар анда 69 көн үткәрде. Тарихта мондый хәлнең булганы юк иде әле. Сез Азатлык дулкыннарында атналык күзәтү тыңлыйсыз. Сишәмбе көнне Балык бистәсе районының Гобай авылында яшәүче Айнур Вәлиев исемле укучы асылынган. Айнурның үлемен кайбер интернет сайтлары һәм газеталар татар теленә бәйләргә теләде. Ә чынлыкта хәл башкачарак.
Әтиәниләре нәрсәлек әйтергә белми инде. Алар белән сөйләшә торганда түгел хәзерге моментта. Чөнки алар шундый шоковый состояниедә. Аларга түгелме бөтен авыл кешесе шоковый состояниедә. Ул бит 9-ны бетергән, 16 яңагына тулды менә августта, 20 августта 16 тулды. Ул бала чыгып китәргә тиеш. Әтисеннән, әнисеннән аерылырга тиеш. Чит обстановкага барып кергә тиеш. Кая да булса торырга тиеш. Юлда йөрергә тиеш. Менә бит авыл баласының проблемасы нәрсәдә аның. Менә шуларның бөтен исе китереп бергән. Анда егет дигән әйбер түгел.
Башкорт галимнәре Уфага 1500 ел булганын исбатлау эшенә керешә. Археологлар моны электә белгән, әмма бу эшкә тотынырга җөрәт итмәгән.
Өфе кемендә 4-нче, 5-нче буаттардан бирле яшәгән, башкортларда гөл күсмә тормышы белән яшәгән дип әйтүе ул зур бер хата. Без археологлар бу фикердә тәнә бирле хата икәнлеген аңлайбыз, аны яңартырга.
Бу атна татар халкының мәшһүр улын Галим Мирқасим Қосмановны һәм мәшһүр кызын Жыршы Фәридә Кудашеваны мәңгелеккә алып китте. Татарстанның фән дөньясы гына түгел, ә киң җәмәгатьчелек дә Мирқасим Қосмановның вафатын зур югалту дип атады.
Әнә Ерак-Шарыктагы протестлар, Мәскәү, Петербургтагы төрле демонстрациялар, ул шыраклы түгел. Шыраклы түгел. Хикмәт шунда, бездә теге демократик җәмгыять төзебезде бер кадәр анархистик җәмгыять төзүгә китте.
Дигән иде Галим Азатлык радиосына биргән соңгы әңгәмәсендә. Фәридә Кудашева тавышын исә хәзер берничә секундтан ишетерсез. Атна менә шундый вакыйгалар белән узып китте, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык тапшыруларында атна дәвамында яңгыраган кайбер темаларга һәм авазларга кыскача күзәтү белән алсу кырмаш булды. Бу якшәмбедә Фәридә Кудашеваның Уфадагы мөселман зиратына җирләнүенә 7 көн тула, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбызның алдагы өлешендә сезгә мәшһүр җырчы белән Азатлык радиосында яңгыраган соңгы әңгәмәдән һәм аның башкаруындагы җырлардан өзекләр тәкъдим итәбез.
Әнәләрдән, әниләрдән, әтиләрдән тәрбиә кергән индидер. Аның тыңлаучы балалар була, тыңлаучан балалар Атаңнан ирак тұрған балалар, әмін бек еш, емұшақ көңілі шындай тәртіплі, тәртіплі дейім енді. Но бек шай ашуқ ойым, өзім русша айтсан, подвижный енді. Башының тешілмеген жері ой, секірмеген жері ой, азуар баш қолыметтеген, нәң секересің мұнан, секересің мұна. Шында ем, әуізім бұлай тұныш, дуамал түгілем, бұт сабыр, сабыр балайдым. Менім ақыл қызым деп әне әйті тұрғаны. Тәртіплі бұлыра керегіні аңнайдырық, китап көп оқылды. Бала оқыттан оқызың еді китап көп болды. Әне менім мәдәресе біткен, ауылдағы 3 жылық мәдәресе болған біздің. Шында оқыған, оқи азадыр енді әйбәт. Мені әне өзі оқыған китапларыны қоядыры олып оқысын деп. Мә оқы деп әйтмей, шылай.
Көрсетіп көрсетіп.
Ай, көрсетіп, мен аңнайдыр емін де, оқырға ярай деп. Ана, балалар китаплары көбірек, Сәйфәуи Шағыр болға шенді, ауылға олар ел сайын қойтып ерелері, Сәйфе Кулаш. Анан, мен оқырға кірер алдынан мәктәпке, бір ел балалар бақшасына ердім, келіп, оларда тұрдым. Біргәләп шул Сиембеке, аның қызлары белән Чолпан белән шәүләп бергә йөрдек старший группага инде. Менә шул китаплар әлбәттә аның тәсире күп була. Аннан соң безнең әтиләр 11 малай булганнар. 12-нчесе кыз булган. Ул бәләкәй чакта ук үлгән. Менә шул 11 малайның әнисе 40 яшьләрдә әтиләре үліп кеткен, мұна шул балаларын қорап өстірген. Бік ішіянлар еді, бік музыкальныйлар еді. Бүтін үсті да гармошкада ойнайлар еді, мандалинда ойнайлар еді, жырлайлар еді. Мұна мен үш абыны білем, соңғысы енді ең кішісі ол, Ахиаттин деген енді тігілері әлі керек өлділер. Ол матур іскеткіш, матур жырлайдыр еді, менім аңардан ұтқан. Килерим дә бар хатта.
Кудашева кишкенәдән күп михнәтләр кичергә туры килә. Гаиләләрен кулак дигән мөһер сугып, бар мөлкәтләрен тартып алалар. Күпмедер вакыттан соң алардан бу гаеп алына әлбәттә. Әмма инде малларын кире кайтармыйлар. Шуннан әтисе баш союз ширкәте юлламасы белән сәүдә эшләрен торгызу максатында Баймак якларына чыгып китә. Башлангыч белемне башта туган авылында Шишмә районының Келәш авылында, аннан соң Баймакта, аннан соң Кыйгы районына күчерелгәч анда ала Фәридә. Артист булу Жерші тілегі ісе тұлысынша шул қиғы районында ешеген чоқтаны ғияның.
Бұ көші менім үшін бік көңілсіз хабар болды енді. Туған елден кім, туған деген көбі керек, бұл туған жерден ирақа, ирақ бүтінді оралатына кетерге керек. Ол шетелге кеткен көк болды енді менім үшін. Шында мен ерлағанымы сөйлелерінді қатерлемізімді. Китермін үлігізден, тынармын сөзігізден. Сақыраларда аққыш болсам, суда ішмем көлігізден, деп ерладым шында. Анан соң біз екі мәхәлләйді біздің ауылда, екі мәшетейді. Біз бірсі біздің ұранда қаңғына бізге. Манарадан озан әйтілген тауыш, нендердер бір сихри ахан дейім мен, әрсе бұл. Сихри тауыш болып ештіледір, қояндар ирақтан, қоядан хауадан келген. Сихри бір тауыш болып ештіледір, шоңа көрі екі ер есімді қалған. Ирте тұрдым, ирте деп, намаз уақыты ете деп. Озан айта, мен жылыймын, башым шетке кете деп. Иртен тұрсам, ирте екен, намаз уақыты ете екен. Шет иллерде ялғызы яшау диваналар ете екен. Мына шул екі жер, манана радалын ишеткен жер, шунды бір сихри мұң болып қалған көңілімде.
Әлігірек нешек еді? Сен тотар, сен башқыр деген неңдейді? Айыру, милет айыру деген әйбір бар еді ме? Сіз ер шақ?
Анды әйбір юқ еді ол вақытта. Бір неңдей милет айыру юқ. Мен башқыр тілінде де ерладым. Башқыр тілінде көбірек ерладым. Бетені әлі қозынға барғанға қадар. Тотар күйлерін менім әне ерлайдыр е. Әне башқыт күйлерінде ерлі. Ашқазарын дек мотор ерлайдыр е әне. Мен оның шай ерладым. Ашқазарыны соңынан мұна Нақы Исәмбәтінің юбилейінде. Мұна шол клубқа, Язушылар клубына, Тоқай клубына шақырдылар деген ембет. Шол ұшырашуда мен бірінші тапқыр Хасан Туфанны көрдім. Ерлап тұрғанда Сәлім әкәйіне білән башлайдыр еменді. Ерлап тұрғанда залда көзіме түшті ақ көлмекті аппақ шәшілі. Бір кіші ойылып түшіп ертіңіне енді. Міне оның бет бар андай рәсімлері Хасан абайны. Міне қасырат денгізінде ме, мұң денгізідір ме білмеймін де. Дүрт етіп кеттім шуны көргәші. Шуннан шыққаш сұрадым, кім шул кіші? Хасан Туфан дейділер. Міне мен шында бірінші тапқыр Хасан абайны көрдім. Олар стенафисте кірділер, китапларын, автографлар білен язып, китапларын, сибеғы табылар. Хасан абайын бірінші мене язған, шуннан соңы бақшаларға нелер болған деген шығыр язды. Әмінде язған еді. Біз бақытлы, біз яшиміз Уфада һәм Қазанда. Міне шулай таныштым мен олар білен. Олар ескіш кеш матур кішілер еді. Шын зиялы кішілер еді. Татарстан халқы мені бек өз итті, яратты. Хатта еркеледілер олар мені.
Берничә ай дәвам иткән Белем җәүһәрләре исемле халыкара интернет проектлар бәйгесе үз эшен тәмамлады. Татар сайтларына нәрсә җитешми? Нинди тенденцияләр ачык күренә? Бу турыда Азатлык радиосының Пәрәүз сәхифәсен алып баручы Данил Сафаров белән Белем җәүһәрләре бәйгесен оештыручы Раил Гатауллин сөйләшә.
Бишенче октябрь көнне Казанның 2-нче номерлы татар гимназиясендә Белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесенең җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булды. Әлеге бәйге быел беренче тапкыр үткәрелә. Беренче кыймак төйерле була дисәләр дә, әллә ни күзгә күренерлек төйерләре булмады. Бәйге турында тулырак мәгълүмат алу өчен аның башлап йөрүчесе, төп оештыручысы Белем.ру порталы җитәкчесе Раил Гатауллинны студиябезгә чакырдык. Раил әфәнде, Белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесенең ал тарихын инде. Каян килеп чыкты ул?
Татар телендә ясалган интернет сайтлар, интернет проектлар хәзер вакытта ныгый бара, зурая бара, үсә бара. Аны күренеш күзәтәбез, әмма ләкин күмедер вакыттан соң әлеге сайтлар югала, кемдер инде аны яса да, аннары бит аны алып барырга да кирәк, бу мөмкиннәр. Кемдер укучылар ясаган, кемдер моны кешеләр. Менә бу татар телендә сайтлар безнең я ясалып бетмей, я җитәр дәрәҗәдә ясалмый, я инде күмедер вакыт ясалгачтан инде юкка чыга. Шул вакытта мин әйтеп китәсе килә, инде 4-нче ел жюридә утырам, сайтларына программа чараларын бәйләүдә, мәгариф министрлыгы үткәргән бәйгеләрдә һәм шундый сораулар туа. Ни өчен татар телендә ясаган сайтлар, татар телендә ясаган проектлар, алар җиңүгә ирешә алмый, ник приз урыннары чыкмый? Бу инде жюрида бәлки рус кешеләре генә утырганлыктан дигән сораулар да туган булды. Әлбәттә, күпмедер дәрәҗәдә кайбер бәйгеләрдә рус телендәге кешеләр генә булганы да бардыр. Әмма ләкин без үткәргән бәйгеләрдә министрлык һәрвакытта татар телендә дә, рус телендә дә аңлаган бернинди фобия булмаган кешеләрне сайлап, без һәрвакытта бәяләр бирдек һәм күңелдә инде күптән туган хыял иде татар телендә сайтларны ясаучыларны сынап та үстерергә, аларга үсү мөмкинлеген бирергә, стимуллаштырырга һәм ниндидер үзендә генә бәйге булса да, бу бәйгедә катнашып кына да татар телендә сайтлар үзара ярышып конкуренция булдырып кына да әкенәкләп камилләшә барырлар дигән теләк бар иде. Менә нәкъ быел инде февраль аеның башында, 5-нче февраль көнне әлеге бәйге башланып китте. Бездер дәрәҗәдә уңышлы матурына үтте дип дигән фикердә торам.
Әйтүбездең сайтларның даими яңартылып баруы мөһим дип. Шушы сездә катнашкан сайтлар алар даими яңартылып барамы? Ә бит татарда андый сайтлар күп түгел.
2-3 сайт бар. Хәзер вакытта алар яз көне бирделәр, әмма ләкин җәй аенда, көз аенда бары тик 1-2 генә яңалык куелган сайтлар булды. Әлбәттә, жюрида моңа игътибар итте, чөнки даими күч тигеп игътибар бирә аны үстерә алмаганга, шуннан күп мен тукталып калганга да, бәлки билгеләр азрак булып, призлы урыннарга эләкми калган сайтлар да булгандыр. Яисә инде, мәсәлән, кайчандыр ул 1-нче урынга, яисә 2-нче урынга лаек булган, әмма ләкин шушы вакыт арасында камилләшмәгән, аны башка сайтлар узып, ныгып, үсеп киткән булырга да мөмкиннәр. Менә шундый шартлар бар бер-ике.
Әлеге даими яңартылу критерийыннан тыш тагын нинди сыйфатлар буенча билгеләнде җиңүчеләр?
Монда төп 3 юнәлешне без бәяләргә алдык. Барлыгы 6 жюри әгъзасы эшләде. Беренчесе аның эчтәлек һәм интерактивлык, икенче критерийның технологик камил булуы, инде программаны күпме дәрәҗәдә белүе, аның шундый мөмкинлекләрдән файдалануы һәм өченчесе дизайн белән уңайлылыгы. Менә 3 төп критерий буенча бәйләнде. Балларга килгән чагында күп кенә анализлагач, киңәшләшкәчтән күбрәк балларны без уйлады хәзер вакытта татар интернетында сынлап та сыйфатлы, истәлекле, инде техник яктан да камил булган шушылар бөтенесе бергә булган чагында гына инде сайтлар үзара конкуренция дәрәҗәсенә җитә.
Зур эш башкардыгыз, бик күп татар сайтын араладыгыз, актардыгыз. Шушы тәҗрибәдән чыгып, әйтәле, татар сайтларында иң проблемалы өлеш нәрсәдә? Дизайндамы, эчтәлектәме, юзабилитидамы, яки алга этерүдәме, кайсысы калыша?
Хәзерге вакытта төп проблемаларның берсе безнең татар телендә сайтларны сынап та әзер платформасы, мәсәлән, бар безнең Юкос, Народ, инде алар татарлар тарафыннан ясалган площадкалар, мәйданчыклар түгел. Әлбәттә, аның телләре татар тілінде болдырылды. Әмелекен менюда, онда рекламын үшінде башқа жерлерде, әлбеттен естір олар қалыра мүмкін. Маның бары тек, енді көпмендер дәрежеде, бүті үшінде түшінген, онлайн кішілергіне бүті үшін халіте. Әгер де бүгін ғана сайт ясым деп татына екен, юкозға кіріп, нарыта кіріп, олана татар тілінде бір кекен ішіндегіне ярышқа сәләтлі әзір дәрежеде әзірдеп жеткізе алмайм. Бұл бірінші деп мәселе. Екіншіден сайтлар ясағанда енді әзір шаблондар бар. Шаблондарны өзіңе ясау, дизайн ясау, бұл енді көпмедер дәрежеде рәссам, художник болырға тәләп ете. Мұның үшін білері керек фотошопны, білері керек башқа шындай программаларны. Әгер де бұл программа ашылмаған екен, ғади гене дизайнлы, яйсен стандарт шаблонлы дизайнлы, алар күпілеріне енді қызықсындырмай, шынке күшілер интернетте енді көптен оралашы білер, көп жерде болғанлары бар. Екінші бір проблема бұл аның бизнесі дизайны.
Хәр бір бәйгінің ең көңілі үліші ол енді мен қалса бөлеклер алу. Сіздің бәйгіден жеңушілер нендей бөлеклер білен кетті, хәм мадди бөлектен тұш хәр қатнашушыға қатнашушы бәйгі нәрсе берді?
Біріншіден бәйгіде қатнашу бұл ғади бәйгіне түгел деп айтам. Бұл енді келешекте зор дәрежеде бәйге болар деп үмітленіп қалам. Бұл әлі бірінші қимақты ерді болар деп айтарлар. Әлбәтте тегерлер болғандыр. Мен әлі ойлағаным бір 30 лапқына сайт қатнашыр деп. Бізге келді барлығы 44 сайт. Шынан 40-ы алында сыныпта бәйгеде қатнашыр дәрежеде яқшы деп. Айтып кетер едім, оқытушылар сайты көп болған. Барлығы шынан 16-сы оқытушы Жәухер номинациясында қатнаштылар. Һәр бір оқытушы өзіне көре көпмелер күш сарыф еткен. Әгер де шушы дүние дәрежесінде шығып өздерінің ішін қызметін кішіге көрсете шығалдыра алған екен, бұл енді біз аларға шуны танылу мүмкіндігін беруге тырысабыз, һәм Хорватияда аларына көтеріп шығабыз. Екіншіден бөлеклерге келгенде, әлбетте білім жауһарлары дегенде енді білім кітап білен бәйледір. Бек көп бұл кітаплар болды. Зор рахматлымын жюри ағзаларына, һәм шул уақытта иған әшер өлінді, ерідем әшер өлінді, кең әшер өлінді башқарған Аразылавы білен Ферар Азықынаға аларының бөлекләрі, шәқси бөлекләрі болды.
Оқытушылар тарафынан ясалған сайтларына айрым асызықла бұздың. Әлік оқытушылар ясаған сайт дегенде, бірінші шыратта информатика оқытушысы ясаған сайт көз алдына келейді. Қазір енді башқа фән оқытушыларында юғары технологияларын пайдаланырға үйретәләр, хәтта енді ноутбуклар үлеше башладылар, шулай бит дәүләт тарафынан. Нишек ойлайсың? Бу төркем оқытушылар никадәр якын шушы сайтка, интернет дөньясына, югары технологияләргә?
Туша ноутбук бирелгән икән дә, бу оқытучы моңа шу ноутбукны күрмәгән икән дигән сүз түгел, ул әлбәттә инде күптәннән бу эш булдырларга тиеш иде. Бу курал аларның кулларында инде шәхсән булуы, дәүләт ярдәме булуы аларга оқытучыларга күрсәтелгән хөрмәт, кадер дип әйтергә кирәк. Информатика оқытучылары гына түгел, безнең форум иң беренче чиратта ул инде мәгариф министрлыгы, министрлар кабинеты үткәргән оқытучылар съездында аның карары белән тормышка ашкан иде, шундый ресурс кирәк интернетта дип. Шуңа күрә иң беренче чиратта ул татар теле әдәбият оқытучыларын җыйды. Форумда бер-берсенә ярдәм итешеп, киңәшләшеп, дуслашып, нәшүшендә үзенә күрә бер сообщество дип әйтәм инде туды.
Инде білім жауһарлары бәйгесендә җиңүчеләрнең тулы исемлеген bilim.ru сайтыннан карарга була. Шулай да мин үлем беренче урынны яулаган кешеләрне әйтеп узу кирәктер әйел.
Беренче урында безнең оқытучы җәүһәр номинациясендә Гүзәлия Тарханова сайты җиңеп чыкты. Әле ханымның бик күп кенә кыйммәтле ресурслары урнашкан. Хәзер вакытта алар сораштыру үткәрделәр. Латин версиясын булдыру кирәкме дип. Күп кенә кешеләр киләләр булып чатты инде Төркиядән, Финляндиядән әлеге ресурсларны укыйлар, кызыксыналар. Чөнки ул сынап та татарның рухына, татарның теленә, аны ничек укытуга багышланган бик кыйммәтле мәгълүматлар бар. Алар үзенчәлекле, алар каянда булса алып куелмаган. Бу укытучының үзенең хезмәт иҗат җимешләре. Укучы җәүһәр номинациясендә лайык булды. Мөслим төбәге фольклоры дигән сайт, бу Мөслим 2нче урта гомуми белем мәктәбе укучылары тарафыннан җыелган татар теле, татар әдәбияты фольклоры бөтен исемендә безнең халкыбызның иҗады шундый күптән-күптән килгән мәгълүмат шунда тупланып килә. Аның җитәкчесе Җәлилова Гөлназ Исо кызы тематик ресурс иҗади җәүһәр номинациясендә иң яхшы ресурс иң беренче чиратта балаларга дип танылды Сабантуй газетасының интернет проекты. Моның җитәкчесе баш мөхәррир Айдар Марсулы Гыймәдиев. Башлангыч белем учреждениесе җәүһәрләр чыганагы номинациясендә Миша Баш башлангыч мәктәбе интернет проекты җиңеп чыкты. Безнең урта белем учреждениесе җәүһәрдәш чыганагы номинациясендә җиңде Балташ муниципаль районы Балташ гимназиясенең сайты әлеге интернет проект эшләп килә. Ике телдә, рус һәм татар телләрендә 8 дәрәҗәдә. Тагын бер уникаль номинация ул безнең атала Белемле гаилә нур шәшеп торган җәүһәр дип. Әлеге номинациядә беренче урын булмады. Мәләкин әйтеп китәсе килә, ике проектны да, монда ике генә конкурсант булды. Берсе аның Таз баш дигән интернет проект, һәм икенчесе Галиевлар семьясы сайты. Киләчәктә шын дәрәҗәсендә беренче урын алырдай ресурслар булыр дип уйлыйбыз. Ни өчен беренче урынны бирмәскә булдык? Беренче безнең нигездәмәгә үзгәреш кертергә уйлыйбыз. Әгәр дә инде беренче урынны алган икән, бу беренче урынга гына кала. Шундый фикер генә бар. Шушы тарихка килеп кала, шушыны җиңүчесе булып, беренче урынга үсәргә калганларга мөмкинлек бирегә.
Алга таба катнаша алмый.
Әйе, әмма ләкин аның лаеклы дәрәҗәдә исеме калачак. Әлеге номинациядә сайтларның киләчәктә тагын да яхшыра үсүен, тагын да ныгуын теләп калабыз.
Белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесенең беренчесен яхшы гына оештырып чыктыгыз һәм сезгә бик зур рәхмәт һәм шушы фау белән сезне чын күңелдән котлыйм. Моңарчы уздырылган интернет сайтлар бәйгеләрендә гадәттә татар ресурслары наумис кала иде. Сәбәбе көлкеле дәрәҗәдә гади. Баксаң, жюри әгъзалары арасында татарча аңлаучы кешеләр я аз, я бөтенләй юк икән. Интернет өлкәсендә электән кайнаучы Раил Гатауллин бу ситуацияны үзенчә хәл итәргә булган. Ул оештырган бәйгедә татар телле өлеше 50%-тан да ким булмаган сайтлар гына катнашты. Татар интернетының әле гомумән бик алга китмәгәнлеген исәпкә алганда, Белем җәүһәрләре бәйгесе интернет ресурслар ярышы дисек тә була. Күп кенә милләттәшләребез өчен алга таба тагын да канатланыбрак эшләү өчен зур стимул булгандыр.
Татар эстрадасында яш җырчыларның төрле яшьтәге тыңлаучылары булган кебек, урта буын җырчыларында яшьләр яратып тыңлый. Шундыйларның берсе Илсаф. Ул октябрь азагында 15 еллык иҗат чорына йомгак ясап, Казанда концерт куярга җыена. Җаваплы эшкә әзерләнгән арада радио тыңлаучылар теләге белән Илсаф бүген кызган таба тапшыруына кунакка да килде. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Инде күптәннән безнең урта буын җырчыларын чакырган юк иде. Менә ниһаять Аллага шөкер без әлеге студиягә чакырдык. Илсаф әфәндене. Урта буын җырчысы булса да, аның әбиләр шуагы һәм башка җырларын яшьләр бик яхшы тыңлыйлар. Хәтта кимне күптән түгел әле безнең Илсаф әфәндә шушы әбиләр шуагын ремикс тәшләтте. Һәм ул күп машиналарда ишетелә, яшьләрнең машиналарында. Менә халыкның тыңлаучыларының төп сорауы инде, сез популяр җырчы, ләкин һаман бутыйлар. Инсафмы ул, Илсафмы ул дигән сораулар һаман яңгырый. Ни өчен икәнен ләкин
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Инсаф, Илсаф дигәннән инде Илсаф әйбит. Сәхнә псевдонимы Илсаф. Дөрес мулла кушкан исем Илсур Сафин. Җәмил малае, менә шул буталчылыклар булмасын дип инде безнең Илсур Сафиннар без ике бит инде. Аннан соң Сафиннар бик күп безнең Зифер Сафин, Габдулфет Сафиннар. Әллә кемнәр, әллә кемнәр бер 10 кешегә җыелабыздыр. Шуңа күрә шул буталы булмасын дип килеп чыккан исем инде ул Илсаф дигән. Дөрес генә әйтергә кирәк, матур гына исем килеп чыкты ул халык безнең кереп китте. Күп кенә балаларга кушалар. Концертларда ул балалар инде хәзер күтәреп түгел, атлап киләләр үзләре. Үсеп инде беренче ел вакытында сезнең хөрмәткә шуннан ишетеп куштык дип.
Кыскача биографиясын таныштырып китсәң, сез кайсы якка киттек?
Татарстанда Чүпрәле районы дигән район бар, Яңа Кәкерле дигән авыл. Шунда туып үстем, 10 еллык мәктәп. Үземне белгәннән бирле җырлыйм инде, ничә яш булган хәтерләмим, 5мы, 6мы. Башта урыныкка басырып җырлый идем клубларда, аннан соң үсәчкәч була инде. Гомер буе балача хыялы инде җырлау иде. Ләкин җырлау безнең авылда бит инде, әтиәниләрдә төпле эш дип саналмады. Улым башта бер әйбәт профессионал. Аннан соң жырларга койсанда илгересин деп инде мен Авыл хуҗалыгы институтына укырга кирдем. Механика факультетында инженер-механик профессиясын алып чыктым мен. Шул арада беренче курсны бетергәч инде ул вакытта Совет армиясе сафларына алу бар иде. Эч ел Хәрби диңгез флотында хезмәт итеп кайтырга туры килде. Аннан соң укуны дәвам иттем. Бөтен булган конкурсларда катнаштым инде мен концертларда.
Кем күреп алдыгыз зур сәхнәдә? Хәзер бит инде устаз дип сезгә яңа.
Мине авыл, әйе, стаз дип инде бер стаз кешенең булырга тиештер инде ул. Мин аны Зөһрә Шәрифуллиннан ата идем. Мин ул шул Авыл хуҗалыгы институтында укыганда ук күреп алып концертларга чакырган иде. Ләкин мин анда бармадым әлбәттә. Институтны бетереп, Чүпрәләргә кайтып, 2 ел эшләгәч, сәхнә барыбер тартты. Сәхнәне күргән саен, менә җырларны тыңлаган саен инде шул кадәр моңсулы билеп ала иде. Нишләп мин шулай бармыйм әле, җырламыйм әле дип. Аннан соң барыбер шул уй-тойгылар җиңде, кире килеп Чүпрәледән монда тулай торакка яңадан урнашып, гаилә бар иде инде ул вакытта, бер кызыбыз Энҗе килеп урнашып, Зөһрә Шәрифуллина труппасына барыбер мин шунда килеп эләктем. Ул булды 95 ел, менә быел 15 ел аңа.
Сезнең сәхнәдә булганга мин дип
әйтәм. Әйе, сәхнәдә зур сәхнә дип әйтик инде, зур иҗат юлын башлаганга 15 еллык.
Сезнең юбилей кебек әйтәсез.
Менә юбилей кебек әйтәләр, рекламалар. Юбилей түгел, үземнең яш буенча бернинди дә юбилей юк.
Гафу итегез, нишенче елгы?
45-тә түгел, мин 66 елгы, 44 яш.
Кашам әле, кашам бу дөньяда. Кашагыма сине аламда. Ишик әле икәү бергә ашкан, икәү генә белгән галәмгә, икәү генә белгән галәмгә, ишагыма сине аламда, икәү генә белгән галәмгә, ишагыма сине аламда.
Ул вакытта конкуренция бар иде, менә хәзер бит бик күп җырчылар, 500 якын җырчы дилә хәтта ки, аның төгәл санын да белмиләр инде.
Төгәл санын да белүче юк, шул тирә диләр инде 500 якын. Ул вакытта конкуренция бу кадәр түгел иде. Анда йөзләгән, 200 җырчылар юк иде инде, ләкин хәзер бер яктан эшләргә җиңелрәк. Бернинди тыюлылар юк ул вакытта инде менә. Филармония каяндыр син үзен чиктән килеп, авылдан килеп, үзен менә ниндидер труппа туплага мөмкинлек юк иде. Ул ягы да бар. Ә хәзер үзеңнең хәлеңнән килсә, ниндидер кеше финанс барлыгың булса, эшләп китергә үләктән җиңелрәк. Ну, шул вакытта бик җиңел дә түгел. Телисенме, теләмисенме, тамашачысының фикере барыбер тарала. Менә шушы 500 җырчы булмаса да, естеңне белсә дә ул, барыбер аны шуларны тыңларга кирәк. Аннан ниндидер бер җырчыны сайлап алып, үзенә кумир ясап, аның концертларына йөрү тамашачыга бүгенгесендә бик авыр.
Тәрәзгә карасак, шундый матур күз көн, сезнең җырдагы кебек. Әбиләр шул кайын килеп чыкты гына.
Бигрәк матур кыз бара, Аллаһка шөкер.
Хит шул менде сезнең менә соңгы елларда хит. Күп тренд ул анда.
Хитлар шокты булды. Ну менә бу әбиләр шул инде бөтен кешегә дә, алыга да, яшьләргә дә ошый торган әле дә булса менә 10 ел җырын язылган. Бүген искендә ул бик яратып тыңланыла. Искермәде дә, картаймады да ул җыр. Оскар Усманов, Роберт Миңнуллин шигырына язган иде аны. Кадай менә сине яраткан дигән бунда 2000-нче елда чыккан иде. Әле менә бу елгысы концертта да рәхәтләнеп җырлыйм мин. Үзгәртеп тә, яшьләр стилендә дә ремикс ясап, җибәргәч яңадан яңарып китте ул.
Исләрем шуалды, кертекләр шуланды, шалатты шуланды, әниләр шуалды. Исләрем шуалды, шалатты шулады, әбиләр шулады.
Хәзер инде менә якын килдек сезнең иҗатка. Бушы көннәрдә октябрь ахырында безнең концерт көтелә.
Октябрь ахырында 27-28 октябрь Вәлиәскәр Камал театрында үтәчәк. Юбилей да дип яңгырый рекламада. 15 ел эчендә эшләнелгән эшкә нәтиҗә ясау концерты дип әйтсәк дөресрәк булыр. Анда бөтен булган иң беренче җырлардан башлап тәрәзәләр, әни күзләре, кайталар, кыр казлары.
Кайталар инде, кайталар инде, кайталар инде казлары. Ярап юлларда ялгыз калса да,
сине яраткан той жыры әбиләр шуагы игезәкләр җырын бетенесен җырлыйм. 10 менә шул хитлар булачак минем, 10 яңа җыр булачак. Яңа җырларда үземнең күңелемә ишарәләнгән бик матур җырлар бар. Шулай халык тамашачыбыз күңелендә урын алыр дип уйлыйм. Сәхнә бизәлеше бик матур булырга
охшаган.
Охшаган ала теләсә.
Әнишен Камалны сайладыгыз.
Ну, Камал ул безнең ничек кенә булмасын инде башка залларны яманлап кимсетеп әйтүем түгел, анда инде бар ул безнең театр ул изге нәрсә инде анда татар рухы сеңгән инде анда тамашачы бик яратып йөри. Реклама ягыннан да күбрәк күренә дә анда һәр көнне театрлар булып тора, концертлар булып тора. Шул яктан караганда да ул атышларак зал әлбәттә анда бер сүзсез.
Сезнең театр студиясе бармы инде? Инде төркем бар булган.
Иҗат группасы, Илсаф иҗат группасы, анда инде 5-6 кеше гомумән эшләп тора. Калганнары инде читтән килеп эшле дип әйтим мин инде. Биючеләр, мәсәлән, алып баручылар.
Шәкертләрегез бармы соң хәзер шундый
заманда? Шәкерт дигәннән күп кенә җырчыларны күреп, эзләп табып, аларны сәхнәгә чыгарып, шактый җырчылар булды. Күбрәк җырчы кызлар инде, хатын-кыз тавышы, чөнки үзем ират җырчы буларак инде, икенче җырчы итеп хатын-кыз җырлый. Күп кенә җырчылар булды, ләкин алай остаз дип, укытучы дип, үземне алай зур итеп атай алмыйм әлегә.
Һәм университетка кирип, инде укыту эшләре алып барып
әле. Әле андый планнар юк, бәлки киләчәктә тур, нишләп булмаска.
Шоу-бизнестан біраз дүния хәлләренә таба борылсақ, соналу бара октябрь урталарында, анда мишәрме, татармы, менә татарның төрле бүлгәләүләр бар. Менә сез җырчы буларак, популяр җырчы буларак үзегезнең концертларда, гомумән очрашкан җирләрдә ниндер киңәшләр бирәсезме халыкка?
Әлбәттә, мин үземнең бурычым дип тә саныйм. Хәтта инде безне бөтен дөнья конгрессы тарафыннан берничә җиргә барып та кайттык. Ульяновск татарлары белән күрешеп, Чебоксарда булдык. Булай концертларда да үземнең касса концертларында да һаман әйтеп килдем. Бигрәк тә инде мин ул сүзләрне әйтәм. Без Мишәр җегетләре дигән җырым бар әйме. Ләкин ул җырны җырлыйм инде мин, үземне якташым язды. Ишат Закиров киеп һәм сүзләре шаян шарак итеп, бер карасаң, ничектер милләтләрне аеру кебегрәк килеп чыга. Мишәрне татардан аерып, мактап, ничектер каймагы дип җырлап дип уйлы күрмәгезме әйтәм. Чыннан да мин бөтен уем чын күңелдән әйтә алам. Безгә беренчелектә бүленергә кирәк түгел. Мин моңа 100%-тан артык уверен дип әйтер идем үзем. Бүленмичә, гел татар булып, бер ядры булып яшәгәндә без зур кешегә ия булырбыз. Бүлгәләүгә тырышулар бар инде ул. Булды да ул, булачак та, ләкин киләчәгебез бар. Бөтен җирләрдә дә татарлар шулай без татар дип язылачак без дип. Аллага шөкер шундый уйтыйгылар белән яшиләр. Моңа бик шатланып кайтам мин менә читләрдән һәм шуңа үзем дә эндим дә инде. Шулай булып калыйк та.
Саналы булганда шикләнмичә татар дип язып
куясыз. Бернинди шик юк.
Әмма үзегезгә сез бит мишәр мен анда ниндер төрткәләү булса сез ничек кабул итәсез?
Мин
бикләнмәнлә.
Мин чүпләле егетмәнлә. Ну бар, төрле кеше төрле шәк кара бит инде. Кайбер кешедә ялгыш фикерләр бар инде, ул мишәрләр ут шулай икән, усал икән, әрсез икән, әллә нәрсә икән, кайбер кеше инде яратмыйча да әйтә инде, кайбер кешегә информация җитмичә инде әйтә ул аны. Мин моңа бик тыныч карыйм, баштарак инде бәлки ул күңелгә тия торган булгандыр, хәзер моңа бик тыныч карыйм, бары тик ул кешенең җитәрлек информация алмавыннан булмаудан гына. Болай без бөтенебез, Аллага шөкер, бер дәм татар булып, эш сөючән, тырыш халык, сөйләү диалекты әзрәк үзгә булу белән генә аннан бер нәрсә дә үзгәрми.
Күптән инде сине күргәнем юк, сине көтә һаман күңелем. Очрашу кинәт әлдә көтеп яшим, мәхәббәтем сүнмәсен дә.
Инде сез күп еллар сәхнәдә һәм менә тамашачы алмашканын сез сизә торгансыз, күрә торгансыз һәм тел кулланышын тыңлаучылар артамы, концертка йөрүчеләр артамы, яңа бу алмашыну процессын сез ничек күзәтәсез?
Менә Сибирьләрдә кызганычка каршы һәр тамашачы безнең кими. Моннан киткән татарлар ул вакытта үзләре туган җирләренә сагынып, ул җырларны тыңларга ашкынып торган тамашачы яши иде. Хәзер икенче буын, өченче буынга китә, алар барыбер шул Россиядә яшәп, урыс арасында аралашып, үз телдә телләрен бигүк яхшы белмичә, шулай ук җырга, моңга да бик тыңларга ашкынып тормыйлар. Менә шул фактлар бар, кызганыч әлбәттә. Ләкин икенче яктан караганда бер ара менә 10 ел булып торгандыр, бигрәк инде сүлпән булды тамашачыны, бөтенләй бетәр кебек иде. Хәзер яңадан инде яңарыш бар менә Татарстанда, башка җирләрдә шулай ук күренә, яшьләр милләтенә, теленә, киенә яңадан кайту бар. Кирәкле дәрәҗәдә түгелдер ул әлбәттә, ләкин бер дә өметсез түгел. Киләчәгебез бар безне.
Тамашачы бөтен нәрсәне күреп бетерде, шишенеп тә карадылар, киенеп тә карадылар, стильләрен дә үзгәрттеләр. Ә менә сез ничек җәлеп итәргә тырышасыз үзегезне? Тамашачылар менә бер база бармы? Шул юлдан сез ныклап барасыз.
Менә база дигәннән база бардыр дип уйлыйм, чөнки менә инде бөтенләй ничә ел бармаган җирләрдә тамашачы анатып бетергәндер дип уйлап барасын. Ләкин халык җыела, билетлар алалар, заллар тулы булгач уйлап куя, нишләп болар җыелдылар икән? Аннан соң уйлыйм инде. Минем берәр төрле менә сез әйткәнчә база калгандыр дип. Шул җырларны яратып калганнар алар, иң беренче җырларны, хитларны. Җырларны мәгънәләрен сайларга тырышам, бер нинди дә менә мәгънәсез шигырь, иң беренче шигырьгә игътибар итәм мин. Сүзләренә инде җырның. Бер дә үземә күңелемә ошамаса, җырлый алмыйм. Ә болай репертуарны карап карасак, анда күбрәк эчтәлекле җырлар, шуңа күрә киләре дә чыктыр әйбәт килеп чыга инде матур. Шуңа күрә халыкта ул күңеленә кирип кала икән, барып онытып бетермиләр. Аннан соң стиль дигәннән мин чыктыр бер якка кыланып карамадым. Чишенмәдем дә чыктыр, әллә ни артык киенмәдем дә, гади. Ну, бәлки ул минем җитешсезлектер дә бер яктан караганда, ниндидер кием тарафыннан, менә стиль дигәннән бер стиль алынды да, шуның белән бара да бара.
Аны яшьләрне ничек бәйләйсез сез? Яш башкаручыларны күзәтәсезме? Алардан нинди кимчелекләр һәм уңай яклар күрәсез? Үзегез концертка йөрисезме?
Йөрим мин, шокты. Ну, бөтен концертларга йөреп булмый инде, ну, булгалай менә елына бер 3-4 тапкыр булам мин. Тикшерергә бармыйм, менә ничектер киемен дә карамыйм, менә аның ял итәргә барам.
Яшьләрне аерып булмый.
Яшьләр, яшьләр, яшьләр дигәннән.
Чөнки менә Асаф Алиев мисон мин әйткән иде, менә яшьләр безнең ипинне дә ала башладылар дигән кебек керек.
Хәзер
безгә булмый шул, яшьләр хәзер әрсезрәк дип әйтте.
Ну, әрсезлек бар инде ул, сүз дә юк. Без ниндидер пионер, комсомол балалары барыбер. Ниндидер яхшы түгел, тыйнаклылык бар. Менә шундый нәрсә бездә булган ул. Сәнгать җырлау дигәннән яшьләргә мин күбесенә карашым әйбәт. Бер нәрсә генә борчый, менә татарлык моң, кей, менә шул нәрсәләр әзрәк сизелә әлбәттә. Ләкин яшьләр арасында да шундый бик күңелгә шаган, халыкча, моңлы, шундый итәкле җырчылар күп дип әйтер идем.
Һәм дә әңгәмәбезнең ахырында тагын бер кат кабатлап китсәгез, концерт вакытын һәм булачак кешеләрне инде сюрпризлар монда.
27-28 октябрь Галиаскар Камал театры кичке 7-дә үземнең шул 15 еллык иҗат юлына багышланган иҗат концерты булачак. Данир Сабиров белән Азат алып барачаклар. Ике биюче әтиләргә дип атадым. Нигә әтиләргә? Әтиләргә дигән бик шундый мәгънәле эчтәлекле җыр килеп чыкты. Һәм мондый тема булганы да юк, минемчә. Серьезна темага тукталдык. Әти белән малай ролен алып барачаклар. Ике алып баручы инде. Җырчы кызыбыз Гөлназ Закирова. Әйбәт матур җырлый. Ну, биючеләр, тере тавыш, тере музыка. Килгән кеше битараф булып, бер дә ошатмыйча кайтып китәр дип уйламыйм.
Без сезне көтеп калабыз. Киләсе.
Бик зур рәхмәт чакырган өчен. Үзегезгә дә иҗат уңышлары алдагы көннәрдә чыгышырга насыйп булсын.
Амин, шулай булсын. Димәк, безнең студиядә кунакта булды татар эстрадасының популяр җырчысы Илсур Сафин. Илсаф, бик зур рәхмәт, Илсаф ханым.
Кисләрен шуалды.
Бәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Найф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.